Assalomu alaykum, hurmatli muxlislarimiz. Keling, bugungi mavzumizni bolalarning o'sishlariga bag'ishlaylik. Va sizlar bilan men yana G'olibbekman. Bu jarayonda biz ularga qanday yordam berishimiz mumkin? Avvalambor, ularga nisbatan to'g'ri munosabat bildirish orqalidir. Ba'zi kattalar o'ylaydilarki, bolalarga xushxabarni yetkazish kerak emas. Ular baribir hech narsani tushunmaydilar deb. Yoki kattaroq bo'lganlarida shu haqida aytish kerak degan fikrlarni bildiradilar. Nima deb o'ylaysiz? Bolalarga necha yoshdan boshlab xushxabar yetkazsa bo'ladi? O'sha yosh haqida muqaddas kitobda yozilgani bormi? Afsus, aniq bir yosh haqida hech narsa yozilmagan. Shuning uchun bu mavzudagi bahslar behuda deb o'ylayman. Bola qachon va qanday qilib Isoni o'z yuragiga qabul qilishi mumkin? Ushbu savollarga javoblarni esa biz Xudoning kalomidan topishga harakat qilamiz. 10 yillar oldin qachon degan savolga javobni izlayotib, shunday xulosaga kelgan edim. Qachonki bola o'z gunohkorligini anglaganida, najotga muhtoj bo'lganini tushunganida. Bu esa 3 yoki 5 yoshda, balki 10 yoki 20 yoshda ham sodir bo'lishi mumkin. Katta odamlarning yuraklarini ochadigan Xudovand kichkina bolaning yuragini ochishga ham qodir. Ey ota, yer huquq hukmdori, sen bu ishlarni donoyi oqillardan yashirib, go'daklarga ma'lum etganing uchun senga hamdu sanolar aytaman. Luqa bayon etgan xushxabari 10-bob, 21 oyat. Endi esa qanday qilib degan savolga javob topamiz. Albatta, Iso Masihni yuragimizga Rabbim va najotkorim deb qabul qilib, ko'plab bolalar bilan suhbatlashganimda men shunday narsani payqadim. Sen Isoni qanday qabul qilgansan degan savolimga quyidagi javoblarni eshitganman. O'sha birodar menga ibodat qildi va men masihiy bo'ldim. Ustozim hozir hammamiz Isoni qabul qilamiz dedi va biz u aytgan so'zlarni qaytardik. O'ylaymanki, bolalarga qo'l qo'yib ibodat qilganimizda ham biz ularga najot bera olmaymiz va shu orqali ularni masihiy qila olmaymiz. Najot Xudodandir va faqat unda. Tavba uchun bolaning yuragini ochish ham bizning ishimiz emas. Bu muqaddas ruhning faoliyatidir. Biz esa bolalarga xushxabarni yetkazishimiz mumkin va bolaning o'zi qaror qilishi kerak. Isoni qabul qilish yoki qilmaslik hech qachon bolani majburlab tavba qildirib bo'lmaydi. Undan ko'ra ularga Xudoning kalomini to'g'ri va sinchiklab o'rgatsak yaxshiroq bo'ladi deb o'ylayman. Bugungi mavzumizga yakun yasab shunday xulosa qilishimiz mumkin. Demak, bola Iso Masihni o'z yuragiga qabul qilishi mumkin va buning uchun belgilangan yosh yo'q. Bola Iso Masihni shaxsan o'zi qabul qilishi lozim. U uchun buni hech kim qila olmaydi. Shu haqiqatni eslab barcha bolalarga Xudoning xushxabarini yetkazaylik, toki ular ham najot topsinlar. Shu bilan sizlar bilan xayrlashamiz va sizlarga tinchlik va xursandchilik tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.